Virslønner Emma Jakobsen og badnamentnar Heierslønn Torsanar Buyras vil jo er handegjer høstdagen 21. oktober. Virslønner er og Virslønn Emma Jakobsens fire iskisbogmenter, Virslønn Emma Jakobsens fire fakrabogmenter, Virslønn Emma Jakobsens fire mentnar Aurig og badnamentnar Heierslønn Torsanar Buyras. Tiltakje vil jo i Møllers pakkhuset og i havn. Folk i amerikanska staten om Florida fyrrega seg, nu ötnen Milton hefur beina kós móti Tampa Bay som sera tatt folka. Ötnen Milton i flotje 5 som ta mesta og kan hefa eina vindfer upp á 45 meter om sekunde, skriver BBC. Vanta verur at ötnen fyrrega Florida vi allari megi mikunóttuna amerikanska tói. Amerikanske forsetten Joe Biden hefur hætt av folk i Florida om at rýma fra húsum. Amerikanske forsetten segju i jar at ötnen kan gerast han ekvistigasta i 1800. Ein 20 år gammal afganskur mevur handtikin i amerikanska staten Oklahoma under illgrunna fyrir að vilja fremja yfirgeng av veldeinnon. Amerikanska samveldislögreglan, FBI, handtok mannen som eftir öllna döma verfærin under að fyrirreka eina yfirgengsætsögn fyrir yfirgengsbolgen islamskan stat. Það upplýsir amerikanska lögmalarægi í tundaskrifa. Sambarst akranon skuldi yfirgengsætsögnun vera á amerikanska veldeinnon 15. november og reka stórar mannamikvor. Helst yfirgengsætsögnin átuga, tói mevrin hei búilagt að hvað séu fjörðu maskínbörsur. Som lýr í kanningararbeinun fann samveldislögreglan æsni samskipti mell mannin og folk som hefa tilknutið til islamskan stað. Hábúnarfélagi heldur framvegis að breyja semjan tökugjald og eigaskatt á elvinna millin samgönguflokkanar og sambandsflokkin ikkje er að stýra það veginn tvörstur móti. Það sýr félagi og í höringarskrifu uppskoti eigaskatt 8% á elvfélagi. Landstöri skjuder upp að elvfélagi gjalda eigaskatt á tvöpastnum á skattaskildu í inntökuna som stefa frá virksemnun til frá smolt framlæslu til sjekva elving og tökug. Hábúnarfélagi sigur að hessin skatterin ger skattatrusti og alvinna nekv større. Ein skipan som byggjur av vinning gefur større tsikleika og stimprar húun að gera uilöfur og nýskapanir, sigur Hábúnarfélagi. Vervannar friskur vindur upp í strúk norran og í nótt minka vindurinn neka. Sól ella sóglottar og ella vefur kanska vatakæfi. Hítin 6 stig og í nótt nýr og í 0 til 4 stig.